ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी श्रीमद्भागवतम् स्पीव první kapitola 18 Brahmanský chlapec proklíná Maharáže Paríkšita Sloka 3 Utsrjy sarvatah sangam vijñātā cita samsthitihi वयासकेर्जहौ शिष्यो गङ्गायां स्वं कलेवरम् उत्सृज्य
po opuštění
सर्वतः všeho sangam společnost vijñāta pochopen ajita ten, který není nikdy přemožen.
Ten, který není nikdy přemožen.
Osobnost božství.
Osobnost božství.
Samsthitihi.
Samsthitihi.
Skutečné.
Skutečné.
Postavení.
Postavení.
Pardon. Vajyasakehe.
Vajyasakehe.
Synovi Vyasi.
Synovi Vyasi.
Jahau.
Jahau.
Vzdal se.
Vzdal se.
Shishyaha.
Shishyaha.
Jako učedník.
Jako učedník.
Gangaya.
Gangaya.
Na břehu Gangy.
Na břehu Gangy.
Svam.
Svam.
Své vlastní.
Své vlastní.
Kalevaram.
Kalevaram.
Hmotné tělo.
Hmotné tělo.
Král se také po opuštění všech svých společníků odevzdal jako učedník synovi Vyasi, Šukadévovi Gosvámimu, a tak byl schopen pochopit skutečné postavení osobnosti božství. Význam. Slovo Ajita je zde významné. Osobnost božství Šri Kršna se nazývá Ajita, neboli nepřemožitelný, a je takový ve všech ohledech. Nikdo nezná jeho skutečné postavení a nemůže ho přemoci ani poznáním. Slyšeli jsme o jeho dhámu, sídle, o věčné Goloce v Vrindávaně, ale mnoho učenců popisuje tuto říši pokaždé jinak. Milostí duchovního mistra, jako je Šukadéva Gosvámi, jemuž se král odevzdal jako pokorný učedník, se však může člověk pochopit skutečné postavení pána, jeho věčné sídlo a jeho transcendentální příslušenství v tomto dhámu neboli sídle. Král znal transcendentální postavení pána a transcendentální metodu, jak vstoupit do tohoto transcendentálního dhámu, a byl si jistý svým konečným cílem. Mohl se tedy bez jakýchkoliv potíží a připoutaností vzdát všeho hmotného, dokonce i svého těla. V Bhagavad Gita je řečeno param drštvá nivartate. Jakmile je člověk schopen vidět param, věci vyšší kvality, může se vzdát veškeré hmotné připoutanosti. Z Bhagavad Gita se dozvídáme o kvalitě pánovy energie, která je vyšší než kvalita hmotné energie, a milostí duchovního mistra, jako je Šukadeva Gosvámi, můžeme vědět vše o nejvyšší energii pána, prostřednictvím které pán vyjevuje své věčné jméno, vlastnosti, zábavy, příslušenství a rozmanitosti. Dokud důkladně nepochopíme tuto vyšší neboli věčnou energii pána, nemůžeme opustit hmotnou energii, i kdybychom donekonečna spekulovali o skutečné povaze absolutní pravdy. Milostí pána Kršny byl Maharaja Paríkšit schopen přijmout milost takové osobnosti, jako byl Šukadeva Gosvámi, a tak mohl znát skutečné postavení nepřemožitelného pána. Nalézt pána ve védské literatuře je velice obtížné, ale je velice snadné poznat ho milostí osvobozeného oddaného, jako je Šukadeva Gosvámi. Utsrjya sarvatah sangam vijñātā cita samsthitihi vayāsakērjahau shishyo gangāyām svam kalevaram. Král se také po opuštění všech svých společníků odevzdal jako učedník synovi Vyasi, Šukadévovi Gosvámimu, a tak byl schopen pochopit skutečné postavení osobnosti božství. Om gnana tim irandhas yagnana jana shalakaya chakshurun militam yena tasmai shri gurave namaha. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat krpatam aham vande shri gurum dinataranam. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Takže Maharaj Parikshit měl velké štěstí, že mohl naslouchat od pravého duchovního mistra, pravého duchovního učitele. A byl tak šťastlivou duší, že se dokázal odevzdat duchovnímu učiteli. Protože i když živá bytost možná může narazit na pravého duchovního učitele, ne vždy je ochotná se takovému duchovnímu učiteli odevzdat a naslouchat od něj se vší pokorou. A ve Vedách je popsáno, že potkat duchovního učitele je velice, velice vzácná věc. Živá bytost putuje, že po tomto vesmíru, po této brahmándě. A když je velice šťastlivá bhágyaván džíva, tak může z milostí Kršny a duchovního učitele obdržet semínko oddané služby. Takže tato oddaná služba je jako rostlinka. A vidíme, že někde, když to semínko spadne, tady jsme na farmě, takže máme s tím blízkou zkušenost, že? A když má vhodné podmínky, tak okamžitě začne klíčit, začne růst. A když spadne na nevhodné prostředí, nebo ho špatně zasadíme, tak nebude růst a nic se neděje. Takže toto semínko oddané služby mohou milosti Kršny a pravého duchovního učitele v dnešní době obdržet stovky a tisíce a miliony lidí, ale ne v každém srdci začne toto semínko okamžitě klíčit, protože tam není úrodná půda. Někdy vidíme, že člověk přijde k vědomí Kršně, přečte si jednu, dvě knížky a okamžitě ví, já chci sloužit Kršnovi po zbytek svého života, už nechci dělat nic jiného, protože tam je půda připravená a ta živá bytost je dostatečně upřímná a očištěná na to, aby mohla začít praktikovat danou službu. A jiní lidé si přečtou tyto knihy a řeknou si, no jako zajímavý, ale zatím ne. Zatím ještě ne. Ještě nechci tak moc jako se to do toho pohroužit, protože ještě mám nějaké plány tady v tomto světě. A jsou zase jiní, kteří řeknou, to v žádném případě, to nikdy, to nechci. Nechci tohleto, to nechci se nikomu odevzdávat, nechci sloužit Bohu, nechci se vzdávat svého smyslového požitku. A další budou ještě navíc ještě být velice zákeřní a agresivní. Ne, tohle je velice špatné. To je zlo na tomto světě. To nás mu, to tady se šíří jako epidemie. Když by šla Prabhupáda přítomen na této planetě, tak hnutí Hare Krishna se šířilo jako epidemie. Ne, se šíří epidemie dál, ale už ne tak úplně intenzivním způsobem, jako to bylo za přítomnosti blízkého a důvěrného oddaného Shri Krishny, Shri Prabhupády. To je Shukadeva Goswami byl pravým duchovním mistrem a učil tady Maharaje Parikshita, který předtím, než přijal svého duchovního učitele, než se s ním setkal, tak opustil svoji rodinu a svoje království. Jako kdyby to bylo něco bezvýznamného, protože to je realita. Naše království, protože každý si myslíme, že náš život nebo naše domácnost nebo to prostředí, kde jsme, to je takové království, a které má velkou důležitost pro dobro světa. Že? A bez tohoto našeho domu nebo bez naší osobní přítomnosti je ten svět bezvýznamný. Takže opustit naši rodinu je pro... Opustit svoji rodinu je pro člověka velice těžké. Velice těžké. Opustit manželku, děti, domov, příjem, požitky, které z toho má, a jít do ústraní a věnovat se askezi je vesměs velice výjimečné. A i v těchto dobách je to opivováno, s jakou odpoutaností Maharaj Parikshit se vzdal připoutanosti, nebo s jakou odpoutaností on odešel od své rodiny. A můžeme si být jisti, že jeho rodina nebyli nějaký ateisté nebo démoni, kteří by mu chtěli bránit v oddané službě a s kterými by se nedalo vydržet a jeho manželka mu nadávala od rána do večera, tak radši uteče. Ale jeho rodina byli určitě Vaishnavové, byli oddaní pána. Maharaj Parikshit byl ryzí oddaný pána od svého dětství, tak se dá předpokládat, že mnoho jeho přátel, s kterými se združoval a trávil s nimi čas, a mnoho příbuzných byli taky oddanými pána. Přesto odešel do ústraní a odešel sám naslouchat velkým svědcům, aby se připravil na smrt. Takže to je příklad, který nám dává Šrímad Bhágavatam, jak máme uchopit náš lidský život. Kde je ta skutečná priorita? Skutečná priorita je v tom, že chceme jít zpátky domů, zpátky k Bohu. A i když to může vypadat pro světského člověka sobecky, nebo pro člověka, který nemá čisté vnímání, že on tam zanechal svoji manželku, zanechal tam svoje děti, zanechal tam svoje království, jak se tomu království teď bude dařit? Že začínal zrovna věk Kali. Maharáč Parikšit byl v podstatě jediný schopný ještě zabránit tomu, aby věk Kali nepropuknul. Měl tu šakty, měl tu sílu. Měl schopnost vládnout celé planetě. Jeden z posledních králů, který v podstatě vládl celému světu. Byl nesmírně kvalifikovaný, byl velice mladý. Přesto, i navzdory tomu, že mohl udělat mnoho dobrého pro společnost na základě toho prokletí, které obdržel od Šringyho, tak odešel stranou. Odešel do ústraní a zanechal všechny tyto věci. V jiný příklad máme u Bharaty Maharáže, který byl taky mladý, je popisováno, byl ještě dost mladý na to, aby mohl dál vládnout. Přesto zanechal celého svého království, jako kdyby to byly nedotknutelné výkaly. Takový dává barvitý příklad Šrímad Bhágavatam. Takže když si to můžeme představit, že jo, tak vždycky, když jdeme na toaletu a opustíme to místo, tak tam není nějaká velká připoutanost. O, má část mého těla, je tady, prostě musíme to nějak uctít. I kdyby jsme byli sebe důležitější člověk, tak toto prostě, tam cítíme velkou odpoutanost, i když to pochází nějakým způsobem z našeho, z nás. Takže stejným způsobem, ze stejnou odpoutaností, Maharáž Bharata jenom vstal a odešel z domu. A často tito oddaní odcházeli z domu v době, kdy je nikdo neviděl. Že to nebylo, že přišli, tak já přijímám sannyás a teď chtěli vidět, jak ho všichni mají rádi, jak ho všichni milují a jak já odjíždím. Oni mě mají tak rádi. A teďka musím ukázat, jakože ano, já odjíždím a jsem odpoutaný. Neodjížděj, ale ano, odjíždím, odcházím, beru sannyás. Že to se zbalili v noci, uprostřed noci, zmizeli z paláce potichu, nikomu neřekli ani slovo. A najednou manželka se probudila a vidí, manžel tady není. Ostatní z paláce se zbudili a hledali krále, nebo kdokoliv to byl, a on tady není. Kde je? A tak nevěděli, co se stalo. Tak mohli jenom předpokládat, že vzal sannyás, nebo některý z bráhmanů možná věděl a řekl jim, vzal sannyás, už ho nikdy víckrát v tomto životě neuvidíte. Takže to je skutečná odpoutanost, o které se nám ani nesní. Přece jenom v ISKCONu náš sannyás, který máme v ISKCONu, jako v našem hnutí, tak je pořád dost sociální záležitostí, že? Člověk nepřijde o ty sociální výměny, ba naopak. Ještě možná získá mnoho dalších sociálních výměn, které předtím neměl, protože máme velikou transcendentální rodinu, která je transcendentální a která je Kršnovou rodinou. Ale přesto tu odpoutanost musí člověk kultivovat, proto sannyasi běžně cestuje. I v rámci této rodiny, tak cestuje z místa na místo a nezůstává dlouho na jednom místě. Toto je dharmický příklad Maharáže Parikšita, který nám dává a říká nám tím, že my musíme taky následovat svoji dharmu. Takže abych se ještě vrátil k tomu bodu, může to vypadat velice krutě k jeho manželce, k jeho dětem, k tomu království a nakonec k celému světu. On byl skutečným Rája Rishim. On byl splnomocněným představitelem nejvyššího pána. Byl vlastně nejvyšším pánem pro živé bytosti, protože Rája, král, je brán jako představitel nejvyšší osobnosti božství. Kršna říká Bhagavad Gita, že je vladař. Že? A tak nevím, jestli úplně tak můžeme přijímat pana Zemana, ale tak do nějaké malé míry reflektuje Kršnovu. To, že je na tom místě, je definitivně milost nejvyššího pána, aranžmán nejvyššího pána. A stejně tak, když Sanatan Gosvami se chtěl vzdát své služby ve vládě, kdy vlastně on byl ministrem Nawaba Husajna Šáha, muslimského vládce v Indii, který vládl na přelomu 15. 16. století, tak když Sanatan Goswami se zřekl té své služby, tak mu řekl, že je nemocný a mezi tím doma studoval Šrimad Bhagavatam ve společnosti Brahmanů. No a tomu vládci se to nějak nezdálo, tak ho šel navštívit a přišel tam k němu a tam jenom popsáno, že Sanatan Goswami okamžitě vstal spolu se všemi Brahmany, aby mu zdali úctu, protože i když to byl muslim a byl to javana, byl to pojídač masa, velice nekvalifikovaná osoba z védského pohledu, přesto byl králem. A Prabhupáda tam vysvětluje, to, že byl králem, tak nějakým způsobem reprezentuje nejvyšší osobnost božství. Takže to je zajímavý princip, který vidíme, byl respektovány za těchto okolností. Nevím, jestli se opíjel tolik jako náš prezident, ale masa jedla asi podobně, ale byl trošku odvážnější v boji. Náš pan prezident by toho asi moc nevybojoval bez urážky. A asi mu to ani moc nevadí. Takže, ale ve skutečnosti to, že vlastně Maharaj Parikšit odešel, nebo že muž odejde do ústraní od své rodiny a věnuje se čistě a výhradně duchovnímu životu, tak ve skutečnosti tím dělá ten největší prospěch, dává ten největší prospěch své rodině. Protože jeho manželka i celá rodina sklízí výsledky jeho oddané služby nejvyššímu pánu. A takže jakoukoliv službu, kterou udělá takto, takový Vaishnava, i přesto, že to vypadá, že navenek zanechal svých zodpovědností a nestará se o ně, nemůže je třeba ani duchovně vést, tak přesto tím dá velký přínos svým ženám nebo své ženě. Nevím, Maharaj Parikšit ví někdo, kolik měl manželek? Jednu nebo více? Nespomíná si, neví někdo informaci? Taky nevím. Takže svým ženám nebo své ženě je dost možné, že měl více manželek, což bylo běžné u kšatriů té doby. A Šrila Prabhupáda vidíme, že měl podobný zajímavý plán i pro svoje vlastní žáky. Do té míry, že mluvil o tom, že grihastové, pokud nemají děti, tak ani nemají žít spolu. Mají žít v chrámu a každý se věnovat naplno o službě nejvyššímu pánu. A dokonce i když mají děti, tak potom, co se děti dají dát do gurukuly, tak potom mají žít odděleně, jít do chrámu a dělat full time službu a rozdávat knížky a kázat. To byl jeden ze Šrila Prabhupádových plánů pro jeho grihasty. Samozřejmě se dá očekávat, že Šrila Prabhupáda to nečekal ode všech, protože chtěl zároveň ustanovit Varanášrama Dharmu, kde jsou dány podmínky pro život všech ostatních kapacit Vaishnavů. Ale tohle je jedna z věcí, kterou Šrila Prabhupáda chtěl pro svoje oddané, pro svoje grihasty. Že vychovají děti, budem 5-6 let, dají je do gurukuly a jejich rodiče potom využijí ty energie znovu. Protože viděl, my jsme teďka poslouchali tu lekci, tady push, but don't burn out. Prabhupáda chtěl rozšířit to hnutí, že? Tak bylo potřeba jakýchkoliv prostředků pro to, aby toto hnutí bylo rozšířeno. A když každý dva oddaní se musí starat o to svoje jedno dítě, tak to není moc efektivní pro šíření hnutí. A když se udělá gurukula, kam můžou všechny ty děti jít, a tam se 3, 4, 5 oddaných postará o 30, 40, 50, 100 dětí, nebo trošku víc oddaných, tak potom všechny ty rodiče mají vlastně energii kázat. Takže to je velice dynamický plán Šrily Prabhupády. Ale každopádně, ať si přijmeme, jak máme jakékoliv postavení, tak bychom měli tyto věci chápat a snažit se dělat maximálně služby pro potěšení nejvyššího pána, pro Kršnu a následovat ty principy, které nám Šrila Prabhupáda dal. Takže tady se snažíme ustanovit tyto principy, toto je jeden z principů Varanášrama Dharmy, že osoba přijímá sannyas, to je sociální zřízení. To je, i když Varanášrama Dharma je vnější a je vlastně jenom něčím, co organizuje materiální nedostatky živých bytostí tak, aby mohly být citovány v situacích, kde se můžou nejsnadněji věnovat duchovnímu životu, ale pořád je to jenom ten vnější aranžmá, není to samo o sobě transcendentální, tak přesto součástí Varanášramy je přijmout sannyas, zříci se rodinného života. Pancha Shardham Vanam Vrajet. Když člověk dosáhne 50, měl by se zřeknout rodinného života a přijmout buď Vánaprastu, kdy se svojí manželkou nebo bez manželky odchází do ústraní se věnovat oddané službě, a nebo přijímá sannyas muž a svoji ženu svěří do péče svých synů. Takže tyto principy Varanášrama Dharmy jsou nesmírně příznivé pro duchovní pokrok. A my můžeme vidět, že je to samozřejmě pro nás výzva ustanovit prvky Varnáše na Madharmy, ale je to něco, co je strašně důležité pro to, abychom mohli nějakým kulturním a důstojným způsobem praktikovat duchovní život. A nekoketovat s májou, která je podávána v podobě pekelného života ve městech. Šla Prabhupáda říká v jednom svým, ze svých rozhovorů se svými žáky, říká, cokoliv potřebuji, získám na své farmě. Mluví jakoby obecně za nás. Cokoliv potřebujeme, získáme na naší farmě. Naše jídlo, naše oblečení, naše mléko, to je všechno. Nech jde celý svět do pekla, o to se nestaráme. Pokud chcete se taky zachránit, tak to dělejte jako my, připojte se. Tady dáváme příklad. Pokud chcete žít ale umělým životem, městským životem, pekelným životem, dělejte si to. Ale my budeme žít takto. To je ideální život. Takže to je Šrila Prabhupádova velice jasná vize. Městský život, pekelný život. Někdy si můžeme říci, jsme kvalifikováni pro to žít na vesnici. Je to vůbec pro nás, každý má žít na vesnici. Nikdo nemá žít ve městě. A když řekneme, samozřejmě běží argument, že ve védské kultuře bylo taky města. Ale to nebyla tato města. Toto je peklo. Toto je, já bych řekl, něco, kde po všech stránkách je náš duchovní život narušován. A je na ně útočeno ze všech stran. A vesměs ve védské kultuře znamená, že každý žije na vesnici. Kromě pár kšatriů, kteří mohou žít ve městech, ve velkých palácích a šudrů, kteří tam žijou s nimi a pár vajšů a tak dále. Samozřejmě jsou tady tyto komunity, ale zase jsou založeny na velice přírodním a jednoduchém životě, který vychází z toho vesnického života. A Šrila Prabhupáda tady píše, tady dáváme příklad a vy můžete následovat, takže to je naše role. My musíme dát příklad a je to, my zatím moc příkladů dát nemůžeme. Můžeme dát příklad v tom, jak zpívat Hare Krishna, jak vařit prasádam, jak uctívat božstva, jak kázat vědomí Kršny, ale v tom, jak skutečně žít odpoutání od této materiální civilizace, ještě nedokážeme dát plnohodnotný příklad. A to je právě výzvou pro, zvlášť pro naši generaci, toto ustanovit, čím dříve, tím lépe, aby jsme dali příklad ostatním. A samozřejmě Varnášrama Dharma není jenom otázkou toho, že žijeme na vesnici a umíme si vypěstovat řepu. Varnášrama Dharma je něco daleko víc. Varnášrama Dharma je hlavně Varna a Ashrama. To je to hlavní, co je potřeba zavést v rámci Varnášrama Dharmy. To znamená ustanovit život oddaných na základě jejich přirozených kvalifikací a kategorizovat tyto oddany podle jejich varny a podle jejich ashramu a podle toho každý oddaný má vykonávat své předepsané povinnosti, aby společnost mohla fungovat harmonicky. A my jako oddaní, třeba že jsme jako vajšnavové transcendentální, postavení vajšnavy je transcendentální vůči varnášrama dharmě. Vajšnava je automaticky nad bráhmanou, nad šudrou, nad kšatriou a nad vajšou. Ale tady mám takovou poznámku, teďka čtu knížku od Shivara Maharaje o Varnášramě, kde je moc pěkně podány principy Varnášramy a proč je důležité ustanovit Varnášramu v dnešní době a jsou tam zodpovídány různé pochybnosti, které oddaní mohou mít. A jedna z takových miskoncepcí je, jestli oddaný je transcendentální Varnášramě nebo není. A tady je taková pěkná věta, která to tak vystihuje. Totožnost oddaného je transcendentální Varnášramě, ale to neznamená, že oddaný samotný je automaticky transcendentálně umístěn. Rozumíte tomu? Takže to, že jsme vajšnavové, tak to postavení, že žijeme jako vajšnavé, automaticky transcendentální postavení bráhmanů nebo postavení šudrů a vajšů. Ale to ještě neznamená, že my sami osobně jsme tak transcendentální, že nemusíme Varnášramu brát v potaz. To znamená, že v rámci Varnášramy, Varnášrama Dharmy se k vajšnavům, ke všem vajšnavům se stahujeme k úctou jako k vajšnavům. To je to první, co určuje náš vztah k tomu druhému, že je vajšnava, že je oddaný Kršny. A tím pádem mu vzdáváme úctu jako bráhmanovi, nebo jako vajšnavovi, který je ještě na vyšší úrovni. Ale zároveň každý ten individuální vajšnava je na nějaké úrovni svého pokroku a do nějaké míry musí respektovat ovlivnění kvalitami hmotné přírody a zaměstnat se podle toho. A proto pro organizaci činnosti i v rámci vaišnavské kultury je potřeba brát v potaz nějaké materiální kvalifikace a diskvalifikace. A Šla Prabhupáda říkal, že naše hnutí má sloužit jako pilot project, takový pilotní projekt, aby jsme mohli ukázat lidem, jak by Maharášana měla vypadat. Takže třeba, že i ten vaišnavé transcendentální, tak on jedná jako šudra, proto aby mohlo to fungovat. A tak to je přirozený, to funguje i v chrámu, který je, když máme chrám, tak je to vesměs transcendentální místo, kde se vykonávají vesměs jenom transcendentální aktivity. Nemůžeme to zařadit podle varen, ale technicky můžeme říct, někdo spravuje ty trubky, že jo, opravuje kohoutky vodovodní a maluje a zdí a dělá tyhle ty věci a někdo jiný zase třeba vaří a někdo další uctívá božstva a přirozeně se tak rozděluje ty činnosti. Takže Varnášrama Dharma není kvůli tomu, aby nějak potlačovala oddané nebo je škatulkovala do určitých kategorií, ale pomohla oddaným projevit jejich skutečné vlastnosti, které mají. A tak mohli oddaní zkvalitnit svoji službu a vykonávat své povinnosti co nejvíce dharmickým způsobem. Takže o tom to je. A když my jsme připoutáni k městskému životu, jak hodnotáme města a vůbec k hodnotám této materiální civilizace a nechceme se zařadit do tady toho konceptu Varnášrama Dharmy, tak potom nám hrozí nebezpečí, že se zařadíme do kategorie antyaja, neboli outcast, bezkastovní. A i když jsme oddaní a můžeme si říct, že jsme transcendentální Varnášrama Dharmě, přesto Varnášrama Dharma je Kršnův systém, který nám dává proto, aby jsme mohli uplatnit duchovní principy náležitým způsobem. A pokud my se tomu zdráháme, my musíme stejně přijmout nějaký systém. Stejně musíme přijmout nějaké kulturní prvky a podle něčeho jednat. Pokud nejsme opravdu transcendentální, což se netýká 99% minimálně oddaných, s kterými přicházíme do styku, kteří žijí na této planetě, tak nejsme plně transcendentální, musíme, podmínění nás ovlivňuje a když nepřijmeme prvky Varnášrama Dharmy, přijmeme jiné prvky. Definitivně přijmeme jiné prvky. A můžeme dát praktický příklad, jednoduchý. Máme tady projekt, dejme tomu, tak zatím není moc rozvinutý, ale dejme tomu, že se rozvine, je komunita varnášramská a oddaný může v ní žít, ale nechce, protože musí se podřídit autoritě, protože nemůže dělat tohle, nemůže dělat tamto a z nějakého důvodu se mu to nelíbí, tak si vytvoří nějaký svůj život vlastní, někde stranou se na stěho bude jenom dojíždět, ale tím pádem on se vlastně chce dát stranou toho varnášramského zřízení, takže ve védské kultuře by byl vesměs v kategorii outcast. Protože on nepřijímá ty pravidla té varnášramské společnosti. A to je zajímavý si uvědomit, tento princip. A to je samozřejmě nejtvrdší princip, který je pro člověka těžký přijmout, je zaprvé přijmout svoji varnu a podle ní jednat a být přijímán ve společnosti. To znamená, že je šudra u 90% lidí. A další, co je těžký, přijmout nějakou autoritu ve svém životě. Což je samozřejmě výzva v Kaliuze, protože autorit je málo kvalifikovaných, ale přesto ten systém je takový a Kršna ho tak dál. A to ještě nutně neznamená, že i když nějaké pokusy třeba o ustanovení Varnášrama Dharmy v minulosti byly neúspěšné, nebo pro ustanovení Gurukul byly neúspěšné a byly tam různé nedostatky, a nebo se to svrhlo ke kastovnictví, což se stalo v Indii a může se to stát i nám. A vesměs nejsme od toho daleko, že každý, kdo má každý, kdo má šňůru bráhmanskou, tak prostě automaticky přijímán bráhmana, jenom protože získal to zasvěcení. A vesměs se to bere automaticky, ano, to je bráhmana. Ale opravdu žije jako bráhmana? Nemáme tendenci sklouzávat k tomu, že to bereme kastovním způsobem? Ano, on má značku, proto je bráhmana? Možná už ano, možná už to sklouzlo do toho, že to je kastovnictví. Brahmana znamená jeho kvalifikace, ne to, že byl označen brahmanskou šňůrou. Samozřejmě bychom měli respektovat to, že jeho duchovní učitel ho rozpoznal jako brahmanu, ale pokud dál nenásleduje, tak to ještě neznamená, že musí být dál přijímán jako brahmana. Slyšel jsem, že Šivana Maharaj při nějakých festivalech, když se dělají abhišek nebo uctívají božstva, tak se ptá těch oddaných, aby mu řekli Gayatri. A co se nestalo, tak někteří nevěděli. Takže jim jenom řekl šňůru, vrátit. Jo, nejsi kvalifikovaný ji nosit. Takže to je velice jako správný přístup k tomu, protože taková osoba není kvalifikovaná být bráhmanou. Takže tady ten bod možná zní tvrdě, protože ne každý je opravdu ochoten tento způsob života přijmout, ale zároveň bychom měli ho taky zvážit, tento bod. Jestli se chceme zařadit do toho systému, který Kršna dává, anebo ne. Samozřejmě tady je dalších x věcí, které se s tím souvisí, že není to všechno jenom černobílé. A ne vždycky je to možné, protože žádná varnášrama nebyla úplně vytvořena zatím. Ale minimálně bychom se měli snažit jít tímto směrem a snažit se tyto principy ustanovovat a žít co nejvíce podle dharmy. Dharma rakšati rakšitáha. Dharma ochraňuje ty, kteří chrání dharmu. To je velice důležitý princip. Jinými slovy, když budeme dělat tu správnou věc, tak se dostane správný výsledek. My nemusíme mít strach. Někdy máme tendenci, že jo, udělat něco trošku tak nějak ošidit, nebo možná nás nikdo nevidí. A teď je to praktický udělat jinak. Ale když a máme tendenci ty principy dharmy, nebo čistoty, že tam to bývá nejčastější. A tak teďka se mi nechce mít ty ruce, ne? Tak jsem se podrbal na noze, teď se podrbu na uchu, teďka šáhnu na knížku, tak teď se mi nechce. A vím, že to není dobře. Ale tak to nějak ošidím. Nebo jsem v kuchyni, že jo, něco dělám a spadne mi to na zem a se podívám, nikdo to nevidí. Hops. Jo, nebo cokoliv, že? Nebo dělám vázu, že jo, a dala mi tolik práce, teďka mi spadne na zem. A tak jako, nechce se mi tu práci vyhodit kvůli tomu, že? Chce to nějak jako použít. Nebo říká se, když je v jídle vlas, tak je neobětovatelné. Nejde obětovat, Kršna ho nepřijme. Měl by se vyhodit. Ale předpokládám, že většina oddaných, co vaří, když bude dělat feast a udělá nějakou fakt dobrou luxusní preparaci a dá mu hodně zabrat, teďka si všimne na koci, když to době toho, že tam je takový vlásek, tak pravděpodobně udělá Kršnu, prosím. Jo, máme tendenci. Takže samozřejmě místo, čas a okolnosti je potřeba brát v úvahu, ale jenom jako případ, že někdy máme tendenci to trošičku ošidit s tím, že to je praktický nebo že to je možná výhodnější v tu danou situaci. Pro pána Rámačandru nemuselo vypadat prakticky odejít na 14 do vyhnanství, když ho otec vyhnal, nebo vyhnal, požádal ho na žádost jeho nevlastní matky. Ale přesto to udělal, protože to byla dharma. A nakonec ta dharma pořád mu přála. A možná to nevypadá někdy úplně vhodný, když by třeba, já nevím, Devahuty tam slouží tomu svýmu kardamovi, že jo, někde v tom lese. A tam nemají vůbec nic, mají tu jenom chatrč a jsou úplně byla vyzáblá. Nevypadá to moc dobře, ale nakonec tím, že chránila dharmu a držela se svých dharmických povinností, nakonec o ně bylo dharmicky postaráno. Takže pro nás to znamená, že my bychom si měli být jistí, že když budeme následovat Kršnův systém, tak nakonec toho budeme mít jak individuální, tak kolektivní prospěch. Takže i když tady teďka rozvíjíme tuto farmu a vypadá to úplně beznadějně a i oddaní nám tak trošku beznadějně to vypadá. Vypadá to hodně nadějně zároveň, ale můžeme to vnímat i tak, že to je opravdu jako velké sousto tady ustanovit varnášrama dharmu. Nejenom to tady opravit, že jo, to je to nejmenší. Tak za pár let to nějakým způsobem, i kdyby tady Rukmini měl být sám, tak to za pár let aspoň něco tady opraví. Ale naštěstí tady není sám, je tady mnoho velice milujících Vaišnavů, kteří mu sem z lásky přijíždějí pomoct, aby na to nebyl sám, ve službě šlo i Prabhupádovi. Artur tady pracuje od rána do večera, co mu síly stačí, jo. A toleruje Rukminiho kritický pohled na všechno, který je potřeba, protože pro Prabhupádu musíme mít ty nejlepší výsledky, takže on to myslí dobře. A tak dále. Robo pracuje od rána do večera, od večera do rána vesměs skoro. V 10 jsem ho ještě včera večer, od 4 na 11 potkal, jak si čte. A tak to dělá každý den, ve 4 na 11, 10 ještě čte, protože přes den není čas, přes den se pracuje. Takže je tady toho hodně, co můžeme dělat a může se nám to zdát někdy, má to vůbec smysl, je to vůbec reálný, že tady bude žít komunita Vaishnavů, kde budou jakoby ustanoveny varny a ášramy, kde bude fungovat gurukula, do který nám oddaní z celého širokého okolí budou posílat své děti na výcvik. Je to opravdu možný? Není to naivní? Tak jako je to trošku naivní možná, ale skrz tou milostí je možné cokoliv. Ale je to definitivně snaha o dobrou věc, o to, co Kršna chce. A potom z toho definitivně budeme mít prospěch. I kdyby jsme nebyli úspěšní, to si musíme pořád připomínat, že i kdyby jsme nebyli úspěšní, tak z toho máme nezměrný prospěch a je to slavné. Šriča Prabhupáda, já jsem to použil už víckrát, ale často na to rád vzpomínám. To neznamená, že my nechceme být úspěšní, my musíme být úspěšní. A budeme dělat všechno pro to, aby jsme byli úspěšní. Ale dokonce, i když nebudeme úspěšní, tak to není žádná potupa. Protože to je nadlidský úkol něco takového se snažit ustanovit. A aspoň to třeba dá inspiraci někomu jinému rozjet něco podobného, kdo bude úspěšný. Cokoliv. Nebo někde můžeme být dalším přínosem. Ale Kršnovou milostí, jak jsme teď poslouchali, tak je možné vykonat úplně zázračné věci. Pán Chaitanya poslal Nityanandu kázat a řekl, a to ani já nemůžu dělat. Kázat v Bengálsku jako ty. To já na to nemám. To jenom ty můžeš udělat. A Šrila Prabhupáda píše, a oddaní, kteří jsou v linii Šri Nityanandy Prabhua, můžou udělat ještě víc než Nityananda. Takže i když se nám to zdá těžký úkol a nemožný úkol a v podstatě ani nevíme, jak se to tady stane, tak milostí pána Nityanandy se můžou věci dít. Takže jediné, co my musíme kultivovat, je naše poctivé vědomí Kršny. Na tom to můžeme postavit. A pak se můžou stát zázraky. A už teďka je to zázračné. Je? Už teďka je to zázračné. Když sem člověk přijede, tak vnímá. Je to zázračné. Je to pěkný místo, pěkný prostředí, pěkný oddaní, dobrá společnost, spoustu služby pro Kršnu, spoustu lahodného prasáda. Nic nám nechybí, že? V tomto smyslu. Kromě peněz nějakých. No ale tak... To nám taky nechybí. Máme Kršnu. Máme Kršnu a máme společnost oddaných. A to je naše radost. A i kdyby jsme měli žít velice jednoduchým a nuzným způsobem, to, že máme společnost Vaishnavů a možnost sloužit Kršnovi, to je naše skutečné bohatství. Protože bohatý, podle Chanakya Pandita, je ten, kdo je spokojen s tím, co má. To je bohatý člověk. Není bohatý ten, kdo má klidně celý vesmír, pokud s tím není spokojen. Protože víme, ten princip toho vlastnit něco, nebo mít nějaký komfort, majetek, možnosti, sílu, moc, následovníky, neustále má tendenci růst. A člověk s tím není spokojen. Takže člověk může být král nebes Indra. A přesto může být úplný chudák, protože nemá tolik, kolik by chtěl mít. A tím se definuje bohatství, že člověk má tolik, kolik mu stačí, kolik by chtěl mít. Jinými slovy, se musí naučit žít s tím, co mu Kršna dá. A to je skutečný boháč, to je bohatý člověk. A takže na tady těchto principech my můžeme postavit velice blažený a šťastný život a velice blaženou a šťastnou komunitu, která se spokojí s minimem, co jim Kršna pošle a bude žít pro jeho potěšení. Někdy v odříkavých podmínkách, někdy v luxusních podmínkách. Ale s tím největším luxusem, kterým je možnost sloužit Kršnovi a mít společnost Vaishnavů. Hare Kršna. Nějaká otázka? Ano, Pratapa Rudra Prabhu.
Já jsem nerozuměl, nebo úplně přesně, že bys to mohl vysvětlit. Jak jsi tam říkal, že ty, které nejsou v té nezařaditelné, nebo jsou mimo ty...
Outcast.
Že ty, kteří se nechcou podřídit autoritě v rámci toho nějakého varnašramského projektu a chcou žít jakoby vedle.
Nezávisle. Chceš žít nezávisle, nechceš přijmout jakoby ten Kršnův systém. To znamená přijmout ty principy varnášramy. A princip varnášramy dharma znamená, dharma je prezentována v dharma šástrách. Nejznámější dharma šástra je Manu Samhita. Manu Samhita je text, který ustanovuje pravidla, podle kterých má fungovat lidská společnost. Pravidla nemají význam, pokud není někdo, kdo je může přinutit následovat ty pravidla. To znamená, Manu Samhita je zákonník, který je pro kšatrie, pro všechny lidi, kterým se mají řídit, ale funguje na systému, že tady je kšatria, který řekne, tohle budeš dělat, jinak to nepůjde. A pokud to neděláš, tak přichází sankce nějaká. Takže to je vlastně ten systém, na kterém to je založený, že když jsou, já ti nechám říct, já to jenom dopojím myšlenku, aby mě nevypadla. Takže když je tam ten celý ten balík těch pravidel, tak musí být i někdo, kdo ho jakoby ustanoví, že tohle se bude následovat. A kdo má tu kapacitu a sílu ho ustanovit, protože Šla Prabhupáda mluvil o vedení společnosti. Že musíme mít takovou společnost, která se dostane do leadershipu zemí. Což jakože se dostane do vedení těch jednotlivých zemí, že jo? Že prezidentem bude prostě Maharaj Pratapa Rudra, jo? Který bude vládnout. To by bylo hodně dobrý. A nebo král Harichandra, nebo jiný. Harichandra byl taky král, ale Harichandra může být taky král. No Mahesh, jo? No, necháme ho radši jenom ministrem, to ne, to radši. Nevím, jestli byl dobrý král Mahesh. My jsme si ještě museli rozmyslet, OK?
Takže on si nemůže vlastně s tím Manu Samity vybrat, jakoby, co se mu líbí, nebo ten, jakoby... Že říká, že tady osoba, která no. Jakoby to bude...
Ne, to není... Manu Samita ani nedává prostor si vybrat. Manu Samita říká, jsi takový a takový, tohle to je tvoje povinnost. A ty jsi ten a ten, tohle to je tvoje povinnost. Ty jsi manželka, ty dělej tohle. Ty jsi manžel, ty musíš dělat tohle. Ty jsi brahmana, chovej se takovým způsobem. Ty jsi kšatria, ty dohlížej na to, aby všichni ostatní jednali podle svý dharmy. Dokonce i na brahmany musí kšatria dohlížet. A když najde falešného brahmanu, tak s ním může naložit podle písem. Což může být někdy krutý. Ale nebo mu minimálně nedovolí působit. Že? Ale to je celý samozřejmě velký téma. A nechci tím říct že teď, že kdokoliv nežije, já nevím... Protože ani není moc říct na Krštově dvoře nebo pod nějakou autoritou nebo na Gokule, tak je automaticky outcast. Ale ta tendence k tomu, ten sklon, nechci nikoho za svou autoritu nikdy, to je všechno podvod, to je všechno špatný, tak to je něco špatně. Můžeme říct, ne, zdá se mi, že současné autority nejsou ještě dostatečně kvalifikovaný, OK, ale ten princip nesmíme zavrhnout. A nikdy nebude dokonale úplně po všech stránkách kvalifikovaná autorita. Nikdy. A nakonec stejně my jsme stejně podřízení nějaké autoritě. Žeš ve státě, stejně musíš následovat zákony toho státu, ať se ti to líbí nebo ne. Nemůžeš si říct, já to dělat nebudu. Můžeš si to říct, ale pak špatně dopadneš. Nemůžeš se tomu vyhnout. My jako oddaní bychom chtěli jiný pravidla. A tak odkud máme tu myšlenku, my nechceme žádného lídra, nikoho, kdo by nás řídil. Stejně když se stane lídrem státu Vaishnava, tak bude nám určitě mnohem líp. Doufejme. Mělo by to tak být. Ano?
Mám otázku, že dřív ve vědecké kultuře dostávali jako druhý zasvěcení a brahmanskou šňůru jenom brahmani?
Ne. Brahmanskou šňůru, neboli posvátnou šňůru, mohli dostávat všichni členové vyšších tříd, což jsou vajšové, kšatriové a brahmanové. Ale brahmana potom dostal dlouhodobější výcvik. V rámci gurukule všichni dostávali druhý zasvěcení. Potom kvalifikace je odlišovali. Ale my dostáváme v ISKCONu trošku z jiného důvodu brahmanskou šňůru. My ho dostáváme tím, že jsme zasvěceni jako vajšnavové a aby se tím ustanovilo, že jsme vlastně automaticky nadřazeni brahmanům, tak dostáváme ještě k tomu brahmanskou šňůru. Proto ten, kdo v ISKCONu dostává brahmanské zasvěcení, by měl reprezentovat brahmanskou kulturu a jednat jako brahmana. Protože to dostává z tohoto postavení, z této strany. OK. Hare Krishna, Šla Prabhupád ki jai, Šrimad Bhagavatam ki jai, Varnashram Dharma ki jai, Navagokula Dham ki jai.